Здравейте, уважаеми любители на историята на София! Аз съм Виктор от Бухемска София. През последните няколко седмици, заедно с вас, правиме радиоразходки по някои от най-известните софийски улици, площади и булеварди. Говорили сме си за някои от емблематичните такива, но пък в центъра на София има още много, които пазят своите тайни. Днес ще тръгнем заедно по улица Славянска. Улица, която свързва Народния театър с гробницата на княз Александър. И по нея са разположени някои от най-важните за днешна България сгради, като много министерства и администрации, но освен това има и много история, която с най-голямо удоволствие ще споделя с вас през следващите минути. Нашата радиоразходка днес ще започне от кръстовището с улица Дякон Игнатий и по-конкретно с сградата на Народния театър. Да, разбира се, нейният адрес е на улица Дякон Игнатий, но все пак се намира на едно емблематично кръстовище, от което започва и нашата улица. Народният театър е резултат на труда на много български визионери в края на 19 век и началото на 20. Но името, което трябва безспорно да отбележим тук, е професор Иван Шишманов. Той е министър на просвещението, на народното просвещение, когато през 1903 година дава идеята за построяване на специална сграда, която да се ползва от Народния театър. Тогава се обръщат към някои от най-талантливите архитекти в Европа, едно архитектурно дуо, което се казва Фелнер и Хелмер. И това архитектурно дуо вече е доказало свой опит, тъй като в продължение на няколко години изгражда повече от 50 театъра в Централна, Източна и Западна Европа, т.е. те имат опит от целия континент. Това е дуото, което предлага проекта, който е одобрен от министра на просвещението, както и от българския княз, и така се стига до започване на работата. В крайна сметка, строежа продължава няколко години и в края на 1906 година сградата на Народния театър вече е готова и в първите дни на 1907 театърът е официално открит с едно събитие, което буди много противоречие, поради факта, че тогава, точно пред Народния театър, са се събрали множество студенти, които протестират факта, че на премиерата на откриването на Народния театър не е поканен народа, а само важни лица от политическият свят и близки до двореца. Въпреки това, така започва Народния театър, който преминава през много промени през годините. И както казваме, той е една сграда, която е като истински феникс, няколко пъти се възражда от пепелта. През 1923 година сградата е разрушена при пожар. 6 години продължава ремонта и най-накрая през 1929 година тя открива отново, този път с емблематичния си за днес червен цвят на фасадите. По-късно обаче, по време на бомбардировките, част от сградата също е ударена и най-накрая през 70-те години се прави един цялостен ремонт, който променя изцяло задната част на театъра, всичко зад двете кули, които днес виждате, е променено през годините, за да може днес всъщност ние да прекрачваме портал от 1906-1907 година, след това да се озовем в сграда от 70-те години на миналия век. Точно срещу сградата на Народния театър се намира Министерството на отбраната, което също е на улица Дякон Игнатий, но няма как, трябва да ви въведа по улица Славянска и с тези две сгради. Министерството на отбраната някога е било просто една малка сграда, която се намирала на ъгъла на улиците Дякон Игнатий и Аксаков, но по-късно тя е разширена доста по проект на архитект Антонин Вацлав Колар. И много заприличва на няколко други софийски сгради, като най-известната от тях е Военния клуб. Разбира се, защото архитектът на Военния клуб също е Антонин Вацлав Колар. Онази сграда е завършена още преди края на 19 век, но тя доста бързо става недостатъчна. И така, след края на Първата световна война се прави едно голямо преустройство, което приключва чак през 1945 година, започва през 1939 по проект на архитектите Иван Василев и Димитър Цолов. И така сградата се здобива с днешния си облик. И старото Министерство на войната днес вече наричаме Министерство на отбраната. На ъглите на сградата и днес можете да видите едни глави, като едни скулптурни глави, които всъщност изобразяват български владетели през времето на Първото и Второто българско царство или Първата и Втората българска държава. Продължавайки надолу по улица Славянска, от лявата страна ще видим Министерство на правосъдието, което също е една от красивите, големи и важни административни сгради, изградени в периода между двете световни войни. Сградата на Министерство на правосъдието от 1938 година е изградена в съвременния за тогава стил на модернизма, също така с доста напомняне на няколко други софийски фасади, тъй като към края на 30-те години много от модернистичните сгради придобиват този класически облик с едни колони с едни изчистени фасади, но освен това сградата на Министерство на правосъдието е изключително красива и отвътре, тъй като има запазен един стъклопис дело на художника Иван Пенков. На кръстовището на Георги Бенковски и улица Славянска откриваме красивата сграда на Търговско-индустриалната камера, Българската търговско-индустриална камера, която съществува още от 1895 година като организация, но чак в годините около войните за национално обединение те намират средства за организиране на конкурс, който се печели от Фингов, Ничев и Юруков. Те са триото, което стои зад много от красивите софийски сгради, изградени в периода между 11-та и 15-16-та година. Като тази сграда на Търговско-индустриалната камера е просто една от тях на улица Бенковски. Те стоят също така за сградата на ъгъла на Георги Бенковски и Цар Освободител, за страхователната сграда, както и по-нагоре на ъгъла на Московска и Бенковски отново. Едно красиво произведение, разположено на върха на София на улица Московска, свързано с сградата и на Националното радио, тъй като това е втората сграда на радиото преди да се премести на булевард Драган Цанков. Също така в сградата на Търговско-индустриалната камера в ляво се е намирал магазинът, музикалният магазин на Михаил Кремен, с името Кремона. Освен музикален магазин, той имал също така и една, нека кажем, продуцентска къща, тъй като е отговарял за идването на много чужди музиканти в София и България, както и в износа на много български творци, които правят някои от своите първи изяви в чужбина, именно чрез посредничеството на Михаил Кремен. За съжаление, сградата на Търговско-индустриалната камера се е променила отчасти, тъй като през 1948 година сградата е надстроена с един етаж. Има макар и днес да изглежда толкова красиво, в миналото фасадата е била разкрасявана с няколко феноменални статуи, които обаче днес можем да видим само по старите снимки. Останете с нас, за да продължим заедно разходката по улица Славянска и след улица Георги Раковски. Здравейте, уважаеми слушатели на Легендите на София на рубриката Софийски разкази. Аз съм Виктор и днес заедно правим радиоразходка по улица Славянска в центъра на София. Стигнахме до кръстовището с улица Георги Раковски, където днес се намира Министерство на финансите. Тази сграда също е строена на няколко части. Първо през 1932 е построена частта с лице към Славянска и Раковски, а към Бенковски е построена вече през 40-те години отново на миналия век. На мястото на един от порталите на Министерство на финансите към улица Раковски някога се намирал старият хотел Империал, на чието партерен етаж е била разположена гостилница Средна гора, любимото място на българановците, за което сме си говорили преди в нашата радиоразходка по улица Георги Раковски. Можете да чуете запис от тази радиоразходка в уебсайта на Българското национално радио, разбира се, в предаването Легендите на София. Но все пак няколко думи за славянска беседа. Улицата на Славянска днес носи името именно на тази славянска беседа, но в първите години след освобождението днешната Славянска се е казвала Любен Каравелов. Организацията Славянска беседа просъществува от 1880 година и целта е да обедини хора с славянски възгледи и славянски произход, чехи, поляци, унгарци, словенци, словаци, разбира се, много българи, а като първото място, на което те се събират, е бил бюфетът пред градската градина или бюфетът пред двореца. По-късно обаче организацията събира достатъчно пари и може да си позволи построяването на една нова самостоятелна сграда и така първият обект, който те построяват, се е намирал малко по-навътре по улица Славянска, не точно на кръстовището с Раковски, и е била една дълга сграда, до която в двора е разположена и алея за боулинг на открито. По-късно обаче, 1889 година, организацията събира достатъчно пари, за да построи нещо ново и доста по-хубаво. Тогава се обръща към архитект Майер, който проектира старата сграда на читалище Славянска беседа. Именно на старата сграда на беседата се провеждат някои от първите събития в българския културен живот. Там през 1890 започва да играят трупата на Сълза и смях, бъдещата трупа Народен театър. Също така през 1891 година там се прави първата оперна сцена и първото оперно представление в София, също на Славянска беседа. По-късно през 1895 година там се отбелязва и първият юбилей на Иван Вазов. През 1895 година и 15-та годишнина на Славянска беседа, по повод на който Алеко Константинов пише едно известно стихотворение за своето любимо място в София, за Славянската беседа. А пък в следващата година, 1896, последните дни на декември, тук се подвизава и хипнотистът Мелинсон, като прави една кратка кинопрожекция за жителите на София. Така че Славянска беседа в края на 19 век е наистина най-популярното място за култура в София. Но в първите години на следващия век, на 20 век, се построяват Народния театър, Военния клуб и няколко други сгради, които отнемат функционалността на Славянска беседа и така дружеството решава да разруши своята читалищна сграда, както и другата сграда в двора, и на това място да се построи един огромен комплекс, който е изграден в края на 30-те години на миналия век. Той се казва Комплекс Славянска беседа и не е само хотел, защото там се намира още ресторант, сцена, търговски площи и, разбира се, хотелската част. Може би това е единственият действащ хотел от преди 9 септември в София. На другия ъгъл, на южния ъгъл на кръстовището на Славянска и улица Георги Раковски, се намирал някога Министерския съвет. Около 1930 година институцията се помещава в една сграда, строена в края на 19 век, вероятно за частен дом, много красива сграда, която обаче не е била изцяло достатъчна на Министерския съвет и те са правили своите заседания в сградата на бившата земеделска банка, която днес се ползва от БДЖ, на улица Иван Вазов и Георги Раковски. Министерския съвет обаче се помещава именно тук, на ъгъла на Славянска и Раковски, до Втората световна война, когато сградата е ударена, както и съседната на нея сграда, ползвана от Народната библиотека. Така че днешният площад и празно място пред театър 199 някога е бил един от центровете на българския културен и обществен живот, тъй като там се намирали Народната библиотека и Министерския съвет. Надолу по улица Славянска, на номер, днешният номер 3, всъщност откриваме една интересна сграда. Някои казват, че е на номер 3, други казват номер 5. Една нова сграда, строена през последните 10 години. Някога там се намирал домът на Димитър Съселов, пред който Васил Гендов поставя първата камера в България за заснемане на игрален филм, когато снимат първите сцени от филма Българан е галант, вероятно през 1915 година. На следващият номер на улицата, една сграда с две лица към 6 септември и Славянска, това е дома на Георги Овчаров, за който си говорихме миналата седмица, отново в рубриката Софийски разкази по повод празника 6 септември и направихме радиоразходка по едноимената улица в центъра на София. Така че върнете се към този запис, за да научите повече за Георги Овчаров и неговото дело по улица 6 септември, което далеч не се ограничава само с тази жилищна кооперация. След това, когато се разходим отново по улица Славянска, стигаме и до една красива жилищна кооперация, в която някога е живял професор Михаил Арнаудов, един от най-интелигентните българи, които работят в различните сфери на литературата и историята. Той живее в този дом от началото на 60-те години до смъртта си през 1978 година, почти навършил 100 годишна възраст. Чуйте какво казва самият той в запис, съхранен в Златния фонд на Българското национално радио.
Аз се чувствам българин във всички нерви на моето същество. Старая се да бъда един добър гражданин, ако искате, в най-общ смисъл. Но грижа да бъда човек възпитан, човек образован, човек, който скъпи за всичко ценно дадено в човечеството, от човечеството в разни периоди им било скъпо. Но то ни устрая най-малко друга, една по-интимна и дълбока любов. Любов към родното, родното слово, родните традиции, родните исторически съдбини. И така аз прегръщам всички подобни въпроси и старая на някой от тях да дам някакъв отговор, нали? Аз писах върху нашата литература, и то особено новата, искам да кажа, от началото на възрученската епоха до най-ново време. Скъп ми беше и Паиси и Неофит Бозвели, скът ми беше и Левски и Ботев, скът ми беше и Любен Каравелов и всички останали труженици на той голямо поле, дето се подвизаваха и културни дейци в по-ограничен смисъл и революционери в голям мащаб. Всички течения на възрученската мисъл ми бяха еднакво скъпи. Аз исках да разбера оправданието на всяко от тези течения. Всяко има своя резон детър и всяко служи на голямата кауза за напредъка, за възхода на нашия народ. Възход политически, възход социален, възход културен.
Останете с нас, защото продължаваме с още любопитни истории по улица Славянска. Здравейте отново, с мен Виктор Топалов от Бухемска София. Днес правим радиоразходка по улица Славянска. Стигнахме номер 13, където се намира една красива сграда, според някои източници, дело на архитект Фридрих Грюнангер. В нея за около 10 години се помещава столична библиотека веднага след края на Втората световна война. Тъй като старата сграда на столична библиотека и столичния музей и архив на площад Бански е била разрушена по време на бомбардировките, тогава вече новата власт дава още една почти разрушена сграда от бомбардировките на столична библиотека и служителите успяват със собствени средства и разбира се с няколко майстори, но най-вече с много желание да възстановят сградата до толкова, че около 10 години столична библиотека се помещава именно тук. В етажите са се случвали много интересни истории и най-важното е, че може да отдадем заслужена почит на българските библиотекари в столична библиотека, защото в онези години и Народната библиотека също няма сграда, така че служителите на столична библиотека са изнесли този тежък товар и физически, и преносно, и в продължение на няколко години са библиотеката на българската столица. А вече през 50-те години столична библиотека е изнесена в сградата на старата община на ъгъла на Гурко и днешната улица Дякон Игнати. Малко по-надолу се намират и домът на Йордан Джумалиев на номер 18 от дясната страна на улица Славянска, една красива сграда, строена още през 1888 година по проект на архитект Петър Пол Бранк. Това е една от най-старите запазени жилищни сгради в София. Само 10 години след освобождението е строена и вече си личи колко много се е променил вкусът на българина, тъй като къщата изглежда абсолютно красиво и феноменално дори за днес. Нещо, по което ще я познаете, са трите грифона, които поддържат красивият балкон, на който е излизал и собственикът, богатият търговец Йордан Джумалиев. Диагонално от неговия дом на номер 17 откриваме жилището на Теодор Теодоров, който е български политик, министър и министър-председател. Теодор Теодоров прави тази красива сграда около 1910 година, като за целта се обръща към архитектите Йордан Миланов и Петко Момчилов, едни от най-известните български архитекти, именно от първото поколение на български архитектурни специалисти. Този дом по-късно служи и за български юнион клуб, който след Втората световна война остава без собствена сграда, тъй като старата на ъгъл на Иван Вазов и Раковски е разрушена при бомбардировките. Така че около 5 години юнион клуб се намира в дома на Теодор Теодоров вече, през 45-та до 50-та година. На отстрешната страна на улица Славянска номер 22 пък откриваме дома на Анна Каменова, т.е. откриваме адреса на нейния дом, тъй като за съжаление къщата вече не съществува. Анна Каменова живее в този дом от 20-те години до Втората световна война, тъй като това всъщност е дома на нейният баща Михаил Маджаров от видния копривщински род. Тук мога да ви препратя към едно страхотно предаване, което направи моя колега Боян Боче в Историята оживява. Потърсете името на Анна Каменова и съм сигурен, че ще останете доволни от информацията, която Боян е подготвил не само като изследовател, но и като човек свързан с нейния роден град. Искам да ви прочета обаче какво се е случило по време на бомбардировките от януари 1944 година от нейната книга «Откъснати страници». На 10 януари към 12 часа се готвихме да обядваме. Моя племенник Петко Войников обядва преди нас, защото бързаше за работа. Тъкмо когато се готвеше да излезе, пристигна запахтя на неговата съпруга и каза, че научила, че се задава ято американски бомбардировач. Върнахме моя племенник и след като набързо се посъветвахме, решихме да слезем в нашето мазе, уж за по-сигурно. Още нямахме представа за силата на въздушните нападения. Баща ми тръгна неохотно. Струваше му се недостойно да проявява страх. Слязохме всички заедно с една мила девойка, която четеше на баща ми. Свалихме два стола. Нашето мазе беше светло и просторно. На едната страна имаше огромна библиотека, препълнена с книги и два големи съндъка, в които имаше разни списания. Настанихме за най-закътаното място, така ни се струваше да седнат баща ми и майка ми. Другите близо до тях. Съпругът ми се изправи до вратата и се огледа. Аз веднага притичах до него, за да бъдем заедно. В този миг къщата се разтърси и не разбрах какво става. Когато дойдох в съзнание, разбрах, че съм затрупана с пръст, не можех да помръдна. Лицето ми беше засипано и аз се задушавах. Невъзможно бе да отворя очи. Клепачите ми бяха затрупани с пръст. Ноздрите също, все по-мъчно поемах въздух и усетих, че поемам последния си дъх. Тогава чух едно ох, съвсем близо до мен. Познах гласа на моя съпруг. Не зная как намерих сили да освободя дясната си ръка. Лежах по очи и почнах да се изправям и да се мъча да освободя раменете. Щом ми освободих, почистих смъка лицето и погледнах, до мен лежеше моя съпруг. Лицето и ръцете му бяха затрупани с пръст и вар. Както лежах затрупана и неподвижна, с освободената си ръка свалих от главата му парчетата вар и пръст. Той разтвори очи. Долната част на тялото му беше плътно затрупана. Той се измъкна и стана, наведе се над мен, почисти малко лицето и раменете ми и изчезна. Не можах да разбера защо след като се убеди, че съм жива, не продължи да ме измъква. Почти веднага се върна. Лицето му беше по-бяло от варена стена. Без нищо да ми каже, той ме издигна и ме прегърна. Аз още не можех да разбера защо се намираме в тясното коридорче. Точно насреща беше голямата стая. Майка ми все още седеше до стола, но безжизнена. Сестра ми сплеска направа до стената. Снаха ми лежеше възнак. Племеникът ми не се виждаше между купчените вар и пръст. Само баща ми седеше невъзмутим. Само на него можехме да помогнем. Това е част от изключителния разказ на Анна Каменова в книгата Откъснати страници, в който тя разказва за бомбардировките над София. Тогава и тяхната къща е разрушена. Първо едната част, а няколко месеца по-късно и останалото от нея. В края на улица Славянска се намираме вече и пред гробницата на княз Александър. Нейният адрес е булевард Василевски номер 81. На няколко пъти съм разказвал за историята на тази гробница, но все пак за тези от вас, които не са чували предишните ни изяви, мога да ви кажа, че гробницата на княз Александър е отворена за публично посещение. Всеки може да посети двора и самата гробница в работното време, тъй като, разбира се, помещението е част от Регионален исторически музей София и има работно време, в което посетителите са добре дошли. Можете да научите много за живота на първия български княз и да го почетете по най-достойния начин, при това не само в деня на съединението. Така завършва рубриката «Софийски разкази», както и предаването «Легендите на София». Слушайте ни и другата седмица, защото отново ще бъде интересно.